គណៈបកការរដ្ឋាភិបាលមួយនេះនៅតែចាត់ទុកថាខ្លឹមសារមួយចំនួនដូចមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងគោលការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរមានការកែសម្រួលលើចំណុចមួយចំនួនឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រប់ភាគីបកនយោបាយអាចជឿទុកចិត្តនិងអស់មន្ទិលសង្ស័យអំពីដំណាភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លិខិតមួយច្បាប់ដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិបានដាក់លិខិតសូមជួបតំណាងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាតែគោចរបទើបឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះតាមរយៈលិខិតរបស់ខ្លួនគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៅលើសេចក្តីព្រាងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023បន្ថែមលើលិខិតដែលដាក់ជូនកោះជោបនេះអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយបានឃើញពីចំណុចចន្លោះប្រហោងមួយចំនួននៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីដែលទាមទារស្ថាប័នជាតិមួយនេះត្រូវកែតម្រូវលោកបន្តថាការស្នើសុំជួបដោយផ្ទាល់នេះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យការពិគ្រោះយោបល់ឈានដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវកែសម្រួល
អ្វីដែលយើងដាក់លិខិតដើម្បីសុំជួបកោះជបក្នុងគោលបំណងបញ្ជាក់បន្ថែមពីចំណុចដែលយើងបានដាក់ស្នើសុំពិភាក្សាហើយមួយទៀតថានៅលើចំណុចជាច្រើនដែលយើងគិតថាតើតើជជែកដោយផ្ទាល់បានអាចពន្យល់នៅអស់សេចក្តីបាទឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនីតិវិធីមានហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនទាន់មាន
កាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិបានបញ្ជូនមតិយោបល់ទៅលើប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីមុនគេស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះលោកញឹកមុនឆៃដែលជាប្រធានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះត្រូវបានស្រង់សម្ដីនៅក្នុងលិខិតនោះដោយរកឃើញថាមាន3ចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលដូចជាត្រូវចែកតម្រង់ដល់102ឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងចំពោះទី3ត្រង់ប្រការ 3.3 ដែលចែងថាសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងចូលរួមសង្កេតការមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ឯកសណ្ឋានឬសញ្ញាសម្គាល់របស់ស្ថាប័នឡើយគឺត្រូវពាក់តែប័ណ្ណដែលចេញដោយគោជបប៉ុណ្ណោះលោកខងពុទ្ធាណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាគិតមិនដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ8ស្ថាប័នហើយដែលបានដាក់ធៀបចូលនិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់អំពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមានចំណុចខ្លះគោជបអាចនឹងមិនឆ្លើយតបព្រោះមិនចំតម្រូវការចាំបាច់ហើយវាហាក់ហួសសម័យកាលដែលត្រូវអនុវត្តថែមទៅទៀតចំណែកលោកប្រាច័ន្ទប្រធានគោជបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គឺស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើទោះជាបែបណាលោកខងពុទ្ធាបដិសេធថាមកដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់បានទទួលសំណើសុំជួបពីគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិនៅឡើយទេសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះជាគោលការណ៍កោជបមិនបដិសេធនឹងសំណើសុំជួបទេបើទោះក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយ
ជាទូទៅគឺកោជបត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបដើម្បីកំណត់ពេលវេលាក្នុងការណាត់ជួបជាមួយនឹងភាគីណាមួយដែលលោកតាក់ទងមកជាលិខិតអសនហ្នឹងបាទ
ស្របពេលដែលគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិដាក់លិខិតសុំជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះក៏បានដាក់លិខិតដាច់ដោយឡែកមួយក្នុងថ្ងៃតែមួយនឹងលិខិតដាក់ជូននគរជបគឺគណៈបកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដែលផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយពិនិត្យសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងផែនការសកម្មភាពយ៉ាងនេះក្តីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនេះ្វិចលោកសំគុណធីមីក៏សម្គាល់ឃើញថាបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនេះវាហាក់ដូចមិនមានចំណុចដែលត្រូវកែលម្អអ្វីច្រើនទេបើធៀបនឹងគោលការណ៍ចាស់នោះក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំឲ្យមានការកែសម្រួលបែបណាពីភីគីពាក់ព័ន្ធនោះវាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំមើលសេចក្តីព្រាងរបស់កោជបហ្នឹងវាសង្កត់ដូចសេចក្តីព្រាងបានជានីតិវិធីនឹងមុននេះចាស់ណាក៏ដែរគឺសិនឲ្យផ្លែកណា
កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកោជបបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយទុកពេលឲ្យភីគីពាក់ព័ន្ធមានពេលត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់មកវិញអំពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតនេះមានកម្រាស់337ទំព័រដែលមាន10ចំពុះនិងឧបសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលផងចំណែករដ្ឋាភិបាល បានកំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023